sedan. Un capivo de vit în svet, stvoren za nas. Na rubu vremena, samo samo zamišljam.